Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія дэпутаты далі адказ Думе. Менскі гаспадарчы суд прыпыніў вытворчасць па справе супраць установы Рух наперад. У Беларусі чарговы ажыятаж. Людзі не могуць запасціся палівам на зіму.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 2010 год названы перуанскі празаік і драматург, публіцыст, палітычны дзеяч Марыё Варгас Льёса. Паводле вердыкту шведскай акадэміі Льёса ўганараваны прэміяй за падрабязнае апісанне структуры ўлады і яскравы вобраз супраціву, паўстання і паражэння індывіда. Атрутныя адходы з рэзервуару алюмініевага завода ў Вугоршчыні дасягнулі прытоку Дуная, ракі Раба. Спецыялісты баяцца, што атрутныя адходы вытворчасці патрапяць у другую па велічыні раку Еўропы. У выніку аварыі ў Вугоршчыні ўжо загінулі 4 чалавекі, каля 120 дастаўленыя ў лякарні з апёкамі і іншымі траўмамі. Месца экалагічнай катастрофы ў раёне гораду Калантар наведаў прэм'ер-міністр Вугоршчыны Віктар Орбан, ён заявіў журналістам:
What I have seen is terrible.
Тое, што я ўбачыў, гэта жахліва, проста кашмар. Экалагічная трагедыя такога тыпу і маштабу ў Вугоршчыні здарылася ўпершыню.
Вугорскі прэм'ер адзначыў, што ў міжнароднай дапамозе пакуль няма неабходнасці, але патрэбныя кансультацыі спецыялістаў. Пра сапраўдныя маштабы катастрофы, паводле прэм'ер-міністра, яшчэ цяжка казаць. У цэнтры Москвы з удзелам вядомых палітыкаў, праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў адбыўся мітынг памяці забітай 4 гады таму журналісткі Анны Паліткоўскай. Паліткоўская крытыкавала былога прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна за ягоную палітыку адносна Чачні. Забойства дагэтуль не раскрытае. Напярэдадні следчы камітэт пры пракуратуры Расіі заявіў аб сваім намеры падоўжыць тэрмін расследавання крымінальнай справы па факце забойства журналісткі да лютага 2011 году. ЗША і Еўрапейскі звяз зноў заклікалі ўлады Расіі знайсці замоўнікаў і выканаўцаў забойства журналісткі. У горадзе Карачы на поўдні Пакістану ўвечары ў чацвер для ўваходу ў суфійскую мячэць адбыліся 2 выбухі. Паведамляецца пра 4 загінулых і болей як 20 параненых. Колькасць ахвяраў можа быць большай. Паводле відавочцаў, у момант выбухаў у мячэці знаходзіліся сотні людзей. У сталіцы Афганістану Кабулі адкрылася Верховная рада міру, створаная для вядзення мірных перамоваў з памяркоўным крылом руху Талібан. Адкрываючы паседжанне, прэзідэнт краіны Хамід Карзай выказаў надзею на дасягненне нацыянальнага прымірэння і стабільнасці ў краіне. Раней сёння міжнародныя сілы паведамілі, што ў выніку авіяўдару ў сераду загінуў адзін з палявых камандзіраў талібаў і яшчэ 7 ваяўнікоў. У той жа дзень у ходзе аперацыі супраць паўстанцаў былі забітыя ценевы губернатар правінцыі Багдыс і адзін з мясцовых лідараў Талібану. Верховная рада Украіны прыняла закон аб кабінеце міністраў, які перадае прэзідэнту частку паўнамоцтваў, што раней належалі Верховнай радзе і ўраду. У прыватнасці, прэзідэнцкай адміністрацыі перадаецца кантроль за службай бяспекі Украіны. Прэзідэнт цяпер можа без згоды парламенту прызначаць кіраўнікоў абласных адміністрацый, мае права звольніць генеральнага прокурора. Прадстаўнікі апазіцыі сцвярджаюць, што з прыняццем новага закону Верховная рада страціць кантроль над сілавымі структурамі і бюджэтам. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі